Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt kanalo žiūrovai. Čia Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt ir laida Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžio universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Nagrinėjom pradžios knygą, esame prižygiavę 22 skyrių, vieną žymiausių tikriausiai pradžios knygos istorijų, keliančią daug klausimų, keliančią tiek klausimų, kad teologas ir filosofas Sorenas Kierkegoras parašė apie tai visą knygą Baimė ir drebėjimas. Aišku, tų knygų ne viena parašyta, bet čia viena tokių susilaukusių didžiausio atkarsio apmąstymo. Abraomo šito išbandymo, kaip jis yra pavadintas, arba testo, kai Dievas paprašė jo paukoti sūnų Izoką, bet viskas baigėsi ne visiškai taip, kaip būtų galima pagalvoti iš pat pradžių, bet perskaitysim visą 22 skyrių pradžios knygos ir tada pasikalbėsim apie jį. Pradžios knyga, 22 skyrius nuo pirmos eilutės. Po šių įvykių Dievas išbandė Abraomą. Jis tarė jam: Abraomai, šis atsiliepė aš čia. Paimk savo sūnų, tęsė jis savo vienturtį sūnų Izoką, kurį myli, nuo iki Morijos kraštą ir paukok jį kaip deginamąją auką ten viename kalne, kurį tau nurodysiu. Pakilęs anksti rytą, pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izoką. Prisiskaldęs malkų deginamąjį auką, jis leidosi kelionin į vietą, apie kurią jam buvo kalbėjęs Dievas. Trečią dieną Abraomas pakėlė akis ir iš tolo pamatė tą vietą. Pabūkite čia su asilu, paliepė jis tarnams. Berniukas ir aš kopsime į ten. Pagarbinsime ir sugrįšime pas jūs. Abraomas paėmė malkų deginamąjį auką ir uždėjo jas savo sūnui Izaokui, o ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Jiedu tęsė kelionę. Izaokas kreipėsi į savo tėvą Abraomą: tėvę, aš čia, mano sūnau, atsiliepė šis. Jis tarė: ugnies ir malkų yra, bet kurgi avis deginamąjį aukai? Abraomas atsakė: Dievas pats parūpins avį deginamąjį aukai, mano sūnau. Ir jiedu drauge ėjo toliau. Atėjo jiedu į vietą, apie kurią buvo kalbėjęs Dievas. Abraomas pastatė ten aukurą ir sukrovė malkas. Jis surišo savo sūnų Izoką ir paguldė jį ant aukure sukrautų malkų. Tuomet Abraomas ištiesė ranką ir pakėlė peilį savo sūnui nužudyti. Bet viešpatės angelas sušuko jam iš dangaus, tardamas: Abraomai, Abraomai, aš čia, atsiliepė jis. Nekelk rankos prieš berniuką, tęsė. Nieko jam nedaryk. Dabar žinau, kad tu bijai Dievo, nes neatsisakė atiduoti man savo vienturtį sūnų. Pakėlęs akis, Abraomas pamatė aviną ir ragais įstrigusi krūmę. Abraomas priejo, paėmė aviną ir paukojo jį kaip deginamąją auką vietoj savo sūnaus. O tą vietą Abraomas pavadino Viešpats parūpins vardu. Kaip ir nūdien sakoma, Viešpatės kalne bus parūpinta. Viešpatės angelas pašaukė Abraomą iš dangaus antrą kartą ir tarė: prisiekiau pačiu savimi, tai Viešpatės žodis, kadangi tu tai padarei, neatsisakė atiduoti savo vienturčio sūnaus, aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės ir pajūros smiltis. Tavo palikuonis užims priešų vartus ir visos tautos žemėje gaus palaiminimą per tavo palikuonis, nes tu buvai klusnus mano balsui. Po to Abraomas sugrįžo pas tarnus. Jie pakilo ir draugė nuėjo į Beršebą, ir Abraomas likosi gyventi Beršeboje. Atsitiko taip, kad po šių įvykių Abraomas gavo žinę: Milka irgi pagimdė vaikų tavo broliui Nahorui. Pirmagimi Uca, jo broli Būza, Aramo tėvo Kemueli, Kesedą, Hazoją, Pildašą, Idlafą ir Betuelį. Betuelį gimė Rebeka. Anos aštuonis Abraomo broliai Nahorui pagimdė Milką, o jo sugulovė vardu Reumą irgi pagimdė vaikų – Tebachą, Gahamą, Tahašą ir Maką. Pradėkim nuo to, kad tikrai atrodo labai keista, kad Dievas paprašo paukoti Abraomui jo sūnų. Keista ne tik dėl to, kad tarsi Dievas dabar davė Abraomui Izaoką ir pasakė, kad per jį bus palaimintos visos tautos, kad iš jo kils didi tauta, bet ir tai, kad atrodytų, argi tai tinka Dievo charakteriui dabar prašyti žmogaus aukos, nes kitur Senajame Testamente mes skaitome apie tai, kad Dievui tai yra šlykštu, kad yra aukojami žmonės. Tai kaip čia dabar šitos dalykus suderinti?
Na, pirmoje lūtyje mes skaitom, kad tai yra išbandymas.
Tikrai padeda, kai iš karto parašyta yra apie ką.
Duotu atveju, aišku, kiekvieną kartą bandomasis nežino, kad yra bandomas. Taip, mes žinome, mes skaitome, kad Dievas bandė, bet Abraomas to nežinojo. Vis tik, ar tai yra vienintelis Abraomo išbandymas? Dievo tradicija sako, kad Dievas bandė Abraomą 10 kartų. Vienoje vietoje šiandien rašte yra konkrečiai įvardinama, kad tai yra Dievo išbandymas. Kitos vietos, sakykime, nėra iki galo aišku, ką reikėtų prie to 10 priskirt, bet Dievas tikrai bando. Ne? Ir šiuo atveju Dievas prašo jam aukoti kaip jo ištikimybės išbandymo momentą. Juk realiai jis jo, na, nebuvo tavo, ką atlikta, Dievas jį sustabdė. Tai buvo tik tai jo, jis buvo bandomas. Nes Dievas iš tikrųjų prieštaravo žmonių aukojimui ir izraelitai neaukojo žmonių, taip, nes neturim jokios tokios praktikos. Nors to meto kultūrose egzistavo daugiau mažiau žmonių aukojimo būdai, bet Jahvės kultas to nepriėmė. Dabar, ar Dievas galėjo paprašyti tai, ką jis davė? Nu, Dievas kaip ir visko gali paprašyti, nes viskas jam priklauso. Ir grinai iš to meto kultūrinės teisinės konteksto, tėvas turėjo galę nulemti savo vaikų likimą, ar parduoti jos į vergovę, ar netgi paukoti. Tai ta prasme, tai atitiko to meto teisinę reguliavimą. Tai buvo Abraomo teisiniai kompetencijai, skirtingai negu dabar būtų. Tai ta irgi reikia turėti omeny, kad tas Dievo prašymas, jis nesikirto su to meto kultūros supratimu, ką žmogus gali aukoti, kad tai yra jo kažkas, kas priklauso tėvui. Nas, mes jau šiandien taip nelaikytume, ar ne? Nes čia Izaokas yra, mes nežinom, kiek jie metų yra. Dažnai įsivaizduom, kad jis yra mažas berniukas, bet žydiška tradicija, Josefas Flavijus, perteikė taip pat, kad jis buvo pakankamai jau virš 20. Ir kai mes skaitome, kad jis yra surišamas, tai tik tai išduoda, kad jis sutiko.
Kad leidosi, nes Dievui surišti 20 metų nebūtų
galima. Kitaip tariant, Izaokas paklausė, supranta, kad jis yra auka, jis irgi sutinka. Reiškia, jis išreiškia sutikimą. Jis, duoto atveju, čia nėra, kad Abraomas prieš sūnaus valią tai daro, kad sūnus sutinka. Ir čia nėra vaiko, čia yra jo sūnaus, bet jau suaugusio vaiko veiksmas. Tai tą irgi reikia turėti omeny, skaitant šitą tekstą.
Ir vėlgi čia nori, nenori lenda, tai galvo tas paralelės tada, kad čia kaip ir nuorodai Kristų, taip pat, kuris yra tėvų sūnus, kuris irgi sutinka būti paukojamas, nors ir savo žmogiškoje prigimtyje sako, kad geriau ta taurė praeina nuo manęs. Ir apie daug vietų čia būtų galima kalbėti, bet pradėkim gal po vieną, kurios, sakym, taip krinta į akis. Kai paklausė Abraomo Izaokas, kur yra ta deginama auka, jis sako, Dievas parūpins. Tai kaip mums čia dabar reikėtų suprasti, Abraomas, jis tik taip meluoja, iš čia vilėsi, kai tai bus, jisai žino, kad Dievas parūpins iš tikrųjų, nes atrodytų, kad šiaip jisai kaip ir neturi jokio pagrindo žinoti, kad Dievas kažką kitą parūpins, bet jisai turi pagrindo viltis, kadangi jisai turi Dievo pažadą, kad iš Izaoko kažkaip bus padarytos, tos tautos gims, iš jo tai kaip mums reikėtų šitą vietą kažkaip interpretuoti.
Sunki vieta, bet iš teksto mes matome irgi įdomų dalyką, kad jis pasako tarnams, kad mes abu užkopsime ir abu sugrįšime, jūs palaukite ir jis kalba mus abu. Reiškia, iš čia mes suprantame, kad Abraomas nors planavo paukoti Izaoką, bet tuo pačiu mąstė, kad jie abu turi sugrįžti. Reiškia, jisai mąstė, kad Dievas, kadangi pažadėjo iš Izaoko jam prikelti palikuonis ir per Izaoką jį padauginti, reiškia, jis turės jį prikelti. Ir čia laiško žydams Naujo testamento autorius kalba apie tai, kad Abraomas atgavo Izaoką lygtai prisikėlusi ir išreiškė savo tikėjimą tokiu būdu, kad jis tikėjo, kad Dievas gali prikelti. Na, vat iš to teksto mes galime matyti, kad Abraomas laikė, kad Dievas liks ištikimas ir savo pažadui, ir tuo pačiu, net ir paukojusi, Izaokas bus prikeltas. Emociškai jis išgyveno sūnaus mirtį ir jo prikelimą. Kitaip tariant, jam, jeigu mes kalbėtume apie jo vidinį žmogų, tai jis patyrė Izaoko mirtį. Viduje jis buvo susitaikęs, kad Izaokas yra miręs ir kai Dievas nurodė jam kitą auką, jis savyje išgyveno prisikėlimo džiaugsmą. Tai jis patyrė savyje ir tą mirties liūdėsi ir prisikėlimo džiaugsmą, nors fiziškai Izaokas nebuvo nužudytas. Tai čia yra svarbus niuansas. Kita vertus, pats mini apie tai, su kuo susišaukė evangelinės istorijos. Tai vat šis skreipinys antroji lūtį, paimk savo sūnų, savo venturti sūnų Izaoką, mes turėtume staptilti, juk Abraomas turėjo tarytum du sūnus, kodėl kalba apie venturti sūnų. Na, todėl, kad čia ta žodis venturtis yra branginamas lyg venturtis. Ar ne? Pažodžiui, tai būtų branginamas lyg būtų venturtis. Aišku, jis gali būti kai kuriuose vietose tiesiog reikšti venturti, kai kuriuose vietose jis gali būti savo brangumu venturtis, ar ne? Ir graikiškai septuagintoj vertime šitas žodis yra verčiamas mylima sūnų, tai mes jį pasakysim, tai yra agapetos. Ir lygiai tas pats žodis yra evangelistų pavartojamas po Jono krikšto, kai Jėzus išlipa iš vandens ir pasigirsta balsas iš dangaus, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Bet tas mylimasis sūnus yra tas pats žodis, kurį mes sutikam, imk savo mylimą į venturti sūnų. Ir štai čia tos paralelės labai labai stiprios, jog Dievas nepagaili savo sūnaus dėl Abraomo tautos, kad juos išgelbėtų taip, kaip Abraomas nepagailėjo savo sūnaus, kurį Dievas davė. Tai va tuo būdu mes galime ir galbūt ir pateisinti Dievo prašymą, nes Dievas prašydamas yra pasiruošęs atiduoti tą patį. Kada aš meilės galiu paprašyti, kada pats esu pasiruošęs mylėti nemažiau. Ne tada tai yra moralu prašyti meilės, nes myliu. Dievas ne tai, kad tironiškai prašo atiduok, bet jis prašo pats norėdamas duoti. Ne mažiau negu prašo. Tai šiuo atveju taip išteisina Dievo prašymą, pavadinkime taip. Tu labiau jo ir nepaima, jis tik tai išbando, ar tu pasiruošęs duoti.
Ir jeigu taip filosofiškai mes svarstydami apie Dievo prigimtį, kas jis toks yra, tai jisai ir žinojo tą, sakykime, jis žinojo, kaip pasielgs Abraomas ir ne tik, jeigu turint tavo minį, vidurinį žinojimą, kuris ne tik, kad Dievas žino viską, kaip bus, bet ir kaip būtų, jeigu būtų, visus įmanomus variantus, visose įmanomose pasauliuose. Kitaip tariant, tai jisai čia jam nebuvo staigmena, bet tai yra išbandymas Abraomui pačiam.
Abraomas per šitą įvykį taip įskinta, ar ne, jis išgyvena ir sūnaus mirtį, ir jo prisikėlimą džiaugsmą. Dievas žino, suprantama, iš anksto, kas bus, bet čia mes galim pasakyti klausimą, kodėl Dievas anksčiau to nepaprašė Abraomo. Būtent jis išlaukė tam tikro Abraomo brandos, kad galėtų paprašyti tai, ką jis žinos, kad Abraomas išlaikys. Kitaip tariant, jis ne tik Abraomą bando, bet ir jį subrandina iki momento, kada jis žino, kad jis išlaikys išbandymą ir Dievas galės pagristai jam pažadėti irgi kažką remintis jo išlaikytų išbandymą. Ar ne? Tai Dievas nori, kad Abraomas išlaikytų išbandymą, o ne tai, kad jį nori prigauti, kad jis neišlaikytų.
Po Dievo prašymo pirmoji ir antroji lūtėjai, skaitom trečioji iškart, kad pakilęs anksti rytą pasibalnojo savo asilą, pasiėmė su savimi du tarnus ir savo sūnų Izoką. Kitaip tariant, nėra jokio mums nupasakomo Abraomo minčių proceso, nei jo diskusijos su Dievu, ar čia dabar taip iš tikrųjų, ar ne taip reikėtų daryti. Prieš tai mes skaitom, kad būna tų diskusijų, yra buvę. O dabar nieko, jis yra tokioj stadijoje, kad jam Dievas sakė, jis atsisako savo valios, arba kaip Kierkegoras sako, rezignuoja, atsisako visiškai savo valios ir jisai daro tai, kad Dievas sako dėl to, kad jisai žino, koks yra Dievas ir ką jisai gali padaryti. Ir Kierkegoras įvaidina tikėjimų riterių, tokių paradigmatinių pavyzdžių, nors iš šono žiūrint jis yra pamišėlis, keistas, nemoralus ir taip toliau. Tai visa ta knyga, Baimė ir drebėjimas Kierkegoro, yra apmąstymas šitos vat Kierkegoro situacijos, kas galėjo dėtis, sakykime, jo galvoje. Ir jeigu jo kas nors būtų paklausę, pavyzdžiui, Abraomo, ką tu čia darai, jam atsakyti būtų neįmanoma. Jeigu jisai bandytų atsakyti, tada jis būtų absoliučiai nesuprastas. Tai čia, ką jisai gali daryti, jisai tai gali tylėti, nes tai atrodytų visiškai nelogiška, kažkaip nesuprantama, bet kai mes įsijaučiam, perskaitom iš antros eilutės tiesiog tokį šuolį iš karto, ką padaro Abraomas, tai Kierkegoras rašo viską, kas vyksta tarp jų iš principo ir visame šitame procese. Jeigu mes permastom šitą situaciją, o, mums atrodo iš pirmų žodžių, taip, Dievas liepė, Abraomas tada padarė ir tokio sunkumo tarsi ir nepatiriam, bet jeigu įsijaučiam į šitą situaciją, kad iš tikrųjų tai buvo labai labai didelis žingsnis ir labai didelis išbandymas, kurį vis dėlto Abraomas išlaikė, tada tai sukelia mums tokių papildomų tikriausiai minčių ir dar apie tai kitus tikėjimo herojus, kurie bus sutinkami šventajame rašte, kaip jie išlaikė tikėjimo išbandymus, bet po to, aišku, tai praktiškai galime savęs klausti, jeigu mes esame vedami kažkokį išbandymą, ar mes sugebėtumėm išlaikyti tada ir ką mes atsakytumėm, sugebėtumėm rezignuoti.
Taip, Abraomas, pastebėk, vis tiek jis priima sprendimą jau anksti ryte. Tai yra vat, ne vakare, po dienos tam tikrų apmąstymų, kad lyg laimi vienas balsas prieš kitą, bet iš pat ankstaus ryto jis ryštasi kelionėje. Tai šiuo atveju tai liūdija Abraomo labai stiprų klusnumą. Ar tai reiškia, kad jis neturėjo tos vidinės kovos? Ne, tai nereiškia, bet autorius jį nutapo anksti ryte išvykstančių kelionėje. Beje, vat, čia citata iš Kierkegardo. Apie Abraomą jis vadina jį labai gražiai. Jis yra didis ta jėga, kurios stiprybė yra bejėgiškumas, didis išmintimi, kurios paslaptis yra kvailybė, didis ta viltimi, kurios pavidalas yra beprotybė, didis ta meilė, kuri yra neapykanta savo. Tai va tuo būdu mes jį kaip tik šitos istorijos kulminacijoje mes jį atrandame kaip tokį.
Bet jeigu būtų buvę anksčiau, mes jau taip galim irgi svarstyti hipotetiškai, kad yra nemažai tikimybės, kad rezultatas būtų ne visiškai toks. Nes mes jau sekam Abraomo istoriją, kurį laiką.
Ir ne visada jis tobulai pasielgė. Taip, branda kinta, tačiau jo išbandymai buvo mažesni. Jis su juos, kai kurios irgi veikė labai puikiai. Net tas tikėjimo šuolis, kai jis palieka kraštą, yra jinai nežinoma žemė. Kai jis pasitikė dievų vado metu ir panašiai, tai iš tikrųjų, kaip jis atleidžia Lotui, ar ne, mes galim jo daugelio žingsnių žengti, ir tai yra jo brandos kulminacija, kuomet jis sutinka atiduoti sūnų, kurį labiausiai brangino, ar ne. Beje, antroji lūtė mes sutinkame tą vietą Morija, Morijos kraštą.
Žiedų valdovai.
Tai šį kartą yra nei žiedų valdovai, bet greičiausiai Tolkinas galbūt pasinaudojo šitais vietovardžiais. Mes jį sutiksime dar vieną kartą Biblijoje, kalbant antroji kronikų knygoje 3 skyriui 1 lūtį, kai kalbėsim apie Saliamoną, kai jis pasirinko vietą, kur staty šventyklą. Ir kaip tik šventykla stovi šitoje Morijos krašto ar kalno vietovėje. Reiškia, tai yra tas susišaukimas, kad žydams Abraomo aukojimo vieta yra šventyklos vieta, o jau vėliau mes šalia šventyklos yra Kristus miršta, ar ne, lygi irgi ant kalno, Golgotos kalno. Tai va tuo būdu tos istorijos susišaukia ir čia nėra vien tik tai, na, tiesiog įvykis, bet tas įvykis ataidė visoje Izraelio istorijoje ir ataidė, aišku, Evangelijos centrinėme įvykį.
Šeštoji lūtį parašyta, kad Abraomas paėmė malkų deginamai auką ir uždėjo ją savo sūnui Izaokui, ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Tai dar viena priežastis manyti, kad Izaokas jau buvo vyresnis, nes mažam vaikui neuždėsi malkų ant kupros tikriausiai nešti.
Čia beje žodis yra ne malkos, o medis. Ir mes jį vėl sutinkam taip, medžio temą.
Ir vėlgi, paralelė su Jėzumi, kuriam buvo uždėtas taip pat kryžius, ar bent jau skersinis kryžiaus medis tas, tai yra tai, ant ko jis turėjo būti paukotas. Tai čia iš principo irgi yra visiškai labai artima paralelė tam pat.
Kuris buvo jo aukos būdas ir Jėzus neša medį. Ir vėliau paštalai, ypatingai Petras kalbės, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant medžio. Tai čia yra nuoroda į Izaoko medį.
Tame skyriuje bent 3 kartus į Abraomą kreipiasi 2 kartus Dievas ir vieną kartą jo sūnus Izaokas. Vieną kartą Dievas, po to Izaokas, po to Dievo angelas parašyta taip. Ne? Ir visą laiką Abraomas sako, aš čia kiekvieną kartą, bet nežinau dar ką tiksliai daryti su šitą informaciją, bet 3 kartus taip įvyksta, ne? Ir kaip jis Abraomai, sako, aš čia, tada vėl sako, tėve, sako, aš čia mano sūnau, ir po to vėl sako, Abraomai, ir sako, vėl, aš čia. Ir čia atrodo tarsi kaip ir svarbu, bet dabar tiksliai nežinau, ką su ta informacija reikėtų padaryti.
Tas atsakymas, aš čia reiškia, aš pasiruošęs dėl tavęs daryti viską, ko reikės. Taip yra toks tiesiog įsireiškimas. Mes lietuvių kalboje jau taip nesakytume, bet tas aš čia yra, sakykime, atsiduodantis atsakymas. Na, biblinėje kalboje yra tas aba tėve. Tas aba reiškia ne tik tai kreipinys malonybinis tėvelį, bet jis reiškia klusnumo kreipinį, kad tėvelį aš pasiruošęs klausyti, ar ne? Tai kai Jėzus sako aba tėve Getsemanės maldoje, jis irgi sako, aš čia, nu ta prasme, aš pasiruošęs klausyti ir dėl tavęs atsiduoti.
Taip pat vėl ta viena gili tokia paralelė tarp to, kas čia dabar vyksta ir Kristaus įvykio, jo asmens ir gyvenimo, tai yra tas avinėlis, kuris yra parūpinamas aukai ir po to vėlgi galiausiai Kristus yra tas galutinis Dievo avinėlis, kuris yra parūpinamas aukai. Ir aš dabar galvoju, kaip čia atsitinka šitomis dienomis, sakykim, tie, kurie galbūt skaitytų šituos tekstus ir laikytų juos savais, sakykim, judėjai, vis tiek turi prieimą ir prie tos informacijos apie Jėzų, kas jis toks buvo ir paralelės ir taip toliau, ir taip pat Izaijo 53 skyrius, kurį mes irgi laikom tokiu tarsi pranašystę apie Jėzaus įvykį. Tai norėčiau paklausti gal taip tikriausiai. Kaip atsitinka taip, kad mums arba šiaip kažkam gali būti sunku suvesti tas vat, paralelės, kurios atrodytų tarsi mums tokios aiškios, nes kalėdų biblistas koks sakyti, bet čia, kai buvo parašyta, tai tie tekstai kažką irgi žmonėms reiškė, bet Jėzaus dar nebuvo ir jie nieko, jokių būdų negalvojo apie Jėzų, tenas ir apie ateinantį mesiją, jiems kažką vis tiek reiškia šitie tekstai. Bet skaitydami jau retrospektyvę, žiūrėdami tokį vaizdu, kad čia yra tam tikra sąsaja ir čia Dievo apvaizda jau veikia šitame visame procese, kad šitie tekstai taip atsiejasi, nes be abejo, autorius tuo metu negalėjo žinoti tiksliai, kas bus ateityje. Tai kaip reikėtų gal šitą situaciją vertinti?
Tai aišku, teikti, kad jie siejasi, reiškia išpažinti, kad mes tikime, kad šventoji dvasia kalbėjo per šitos tekstus kaip ir pranašystę. Taip. Nes grinai, na, proto prasme, mes negalime įrodyti, kad tada parašyti tekstai, jie galėtų kalbėti, jie tada, mokslininkai tada kalba apie jų interpretavimą naujo iš visoj. Bet tikėjimo akimis, mes turime teisę sakyti, kad aš tikiu į šventą dvasę, kuri kalbėjo per pranašus, ar ne, kaip tikėjimo išpažinime sakom. Tai šiuo atveju šitas tekstas, arba pats įvykis, ne visai tekstas, bet įvykis aprašytas, jis tampa pranašišku ir nurodo daugiau negu tik į save. O kodėl judėjai, sakykime, savo didžiumoje, ne absoliučioje daugumoje, bet didumoje nepriema Kristaus aukos, čia yra sudėtingas klausimas ir Kristaus auka buvo labai netikėta, ar ne? Jo mirtis ant kryžiaus nebuvo toks paukojimas, kurį mes taip aiškiai pamatytume. Reikia vėlgi tam tikro žvilgsnio, kad Kristaus mirtyje mes matytume auką pasiaukojimą meilėje. Atrodytų, jis buvo tiesiog nužudytas. Tai va to imperinio nužudimo tos galios parodymą Kristaus atžvilgiu, jo nesipriešinime tam tikrų būdų, vis tik reikalingas žvilgsnis, kad tu pamatytum vis tik tai kaip auką. Mes krikščionys tai matome, bet tai jau yra naujas žvilgsnis, jis nėra savaime matomas. Judėjai dabartiniai daugiau mato Izraelį kaip tą auką, ar ne, kuris patiria daug kančių ir jie tokiu būdu mato, vėlgi, prototipą Izraelio skausmuose, kas iš dalies irgi yra teisinga, kad Dievo tauta, ji yra kaip ir jos mesijas perina kančios ir aukos kelią. Lygiai taip, tik tai mes sakome, kad ir mesijas tai perės, ne tik Dievo tauta.
Ir aišku, nereikia pamiršti, kad pirmieji Jėzus mokiniai buvo žydai, kaip ir pats Jėzus buvo žydas. Tai nėra taip, kad visi, sakykime, judėjai tai būtų, bet daug čia visokių dalykų dar būtų galima kalbėti, bet skyriaus pabaigoje yra išvardinta daug vardų, kad Abraomo broliui Nahorui gimė vaikai iš Milkos ir po to gimė iš jos sugulovės. Ir iškart po šitų įvykių taip yra nurodyta, kad taip įvyko. Vėlgi, čia toks tarsi intarpas skyriaus pabaigoje mums toks duodamas, bet vėlgi, tiesiog daug visokių vardų ir atrodytų kartais, vat, paprastam Biblijos skaitytojai galėtų ir nebūti šitos informacijos, tiesiog kažkokie vardai, bet kuo jie tada yra reikšmingi mums šitame kontekste?
Na, greičiausiai dėl to, kad mes čia išgirstame apie tai, kad gimė Rebeka ir vėliau mes ją sutiksim kaip Izaoko žmoną ir šiuo atveju Abraomas grįžta su Izaoku ir va ta žinia yra tai, kad jo šeima klesti, viskas su jie klostusi gerai ir jie irgi yra tikintis į vieną dievą, tai yra Abraomas gauna gerą žinę, kad, vadinkim, jo broliui sekasi gerai, jo giminiai sekasi gerai ir čia turbūt prasmė bus vėliau, kai jisai nuspręs siūsti ten, kaip tik parvesti žmoną Izaokui. Tai tolimesniam pasakojimui mums tai yra svarbu. O šį kart tarytum jis atgauna dvi geras naujienas. Jis atgauna savo sūnų ir taip pat jis išgirsta gerą naujieną, kad klostosi gerai jo šeimai, kuri pasiliko Harane.
Viena vertus, mes visą šitą istoriją dar taip gvildenam, kad čia yra tokie paaiškinimai, galima taip sakyti, kad Abraomas turėjo tikrai pažadą, žinojo, kad Dievas tai padarys, aišku, jam buvo taip sunku, bet iš principo šita istorija mus privalo šokiruoti. Jis negali mūsų nešokiruoti. Ne, nėra taip, kad, o, gerai, dabar kažkokį tarsi metą, kokie nors ateistai ar dar kažkas tokį kaip ir kaltinimą arba iššūkį krikščionim, žiūrėkit, koks tas yra jūsų Dievas, jis sako, o, žiūrėkit, yra gražus paaiškinimas, jis tiesiog turėjo viltį, dėl to Dievas galėjo to reikalauti ir taip toliau. Bet kaip šitas skyrius yra sudėliotas ir kaip jis yra nupasakotas, čia yra padaryta taip specialiai, kad mums iš tikrųjų būtų su kuo grumtis, ne, kad jisai privalo mus šokiruoti. Tai nėra taip, kad oi, yra tiesiog viskas labai taip tvarkinga, švaru ir čia nieko tokio, tiesiog vat, Abraomui teko šitą kelią praeiti, bet iš principo viskas yra labai lengvai paaiškinama.
Taip, čia yra šokiruojantis skyrius ir mes jau ir matom, ir kad Dievo reakcija yra maksimali kokia galima. Pastebėkit, kad angelas sušunka. Tas norėta pasakyti, kad angelas net nespėja ateiti, jam tenka šaukti, nes jo ateimas yra, kaip paprastai angelai pasirodo, reiškia, jis atkeliauja, o šį kartą jis jau šaukia, nes sako, nespėsiu.
Jis išengdžiu, tai mato, kad jau peilis leidžiasi, neskubėk.
Tai šiuo atveju, čia suprantama, kad kalba yra meniška, poetinė, bet jinai parodo, kad ant tiek reikia veikti nedelsiant, kad nėra laiko iš dangaus kalba žodis, nes kitu atveju visada angelas kalbėdavo žemė, o šį kartą jis kalba iš dangaus ir šaukia. Tai viena. Antra, mes matome, kad Dievas prisiekia pačiu savimi, neturėdamas, kaip laiško žydams autorius sako, ko aukštesnio jis prisiekia savimi, bet iki tol nebuvo priesaikos, o šį kartą jau yra priesaika, jisai prisiekia. Tai matom tam tikrą maksimalią reakciją iš dangaus. Akivaizdu, kad tai, kas čia įvyksta, sujaudina ne tik mus, bet sujaudina ir dangų. Abraomo atsidavimas. Ir tai, kad jis keliauja ryte, ir tai, kad jis, sakykime, iki galo yra ryštingas į savo meilėje. Tai šiuo atveju tai turi mus sudrebinti ir Abraomo atsidavimas turėtų mūsų jaudinti. Dabar ar tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų galėtume pereiti tokį išbandymą? Taip Biblijoje nėra. Abraomas to yra išskiriamas, kad jis yra tikėjimo protėvis. Mes esam vaikai, mes augame tame, o jis yra tai, kas ėjo pirmą mūsų, ar ne, tas jo visiškas atsidavimas. Tai šiuo atveju tokia reakcija turėtų būti, tai turėtų mus, kaip sakyt, šokiruoti.
15 tai parašyta, kad viešpatės angelas pašaukė Abraomą ir tas viešpatės angelas mislinga tokia figūra. Vėlgi atrodo, kad kaip ir angelas, tas pasiuntinys Dievo, bet kaip ir vėl tas pats Dievas. Mes čia sutinkam jį prieš tai Dievas kalba Abraomui, po to jau viešpatės angelas kalba Abraomui, bet vėlgi tarsi Dievo vardu ir kaip ir atskirai nuo Dievo, bet kaip to pačiu ir jisai būtų tas pats Dievas, kuris tą sako, nes tas sakinys, bent jau lietuviškai, kaip jis yra sukonstruotas, kad prisiekiu pačiu savimi, tai viešpatė žodis, tai ar jis čia cituoja viešpatį, ar jisai teigia, kad jisai pats čia sako šitos dalykus?
Jo, iš tikrųjų, sąvoka viešpatės angelas, na, egzegetai ir bažnyčios tėvai yra pastebėję, kad jis skiriasi nuo paprasto angelo, ne tik todėl, kad jis pat kalba, tarytum pas Dievas kalbėtų, bet kai kada, na, priema ir tokį pagarbinimą, ko angelai nepriema, ten situacijai su Jozuje yra ir kitos vietos rodo, kad jis toks yra, na, neįprastas ir čia jau, sakykime, Naujojo Testamento šviesoje mes galim išvelgti, kad galbūt tai yra antrasis trybės asmuo veikiantis kaip viešpatės angelas, šitam pasakojame, bet tai yra pats Jėzus Kristus toje, na, iki įsikūnymo formoje, pavadinkime taip. Ir tai yra tikėtina, nes jis yra tas, kuris buvo arti žmogaus, jis ne tik, kad atsiranda pirmą kartą per kalėdas, ne, bet jis nuolat yra arti žmonių. Ir šiuo atveju tai jis yra tas, kuris aplankė Abraomą, tai jis yra tas, kuris žadėjo jam sūnų, ir tai jis yra tas, kuris aukos save, kai tap žmogumi, atsakydamas į Abraomo ištikimybę. Ir tuo pačiu ir užaugindamas Abraomo ištikimybę. Čia yra toks, na...
Gal čia jau ir per daug galima įžiūrėti, bet čia štoj lūtėj Abraomas parašyta, kad paėmė malkų deginamą auką ir uždėjo savo sūnų Izaokui, apie tai jau kalbėjom, bet ugnį ir peilį nešėsi savo paties rankose. Ir jeigu turint omeny tai, kad Biblijoje tikrai tų žodžių nėra daug labai ir vartojama ir nėra išsiplečiama, tai kiekvienas dalykas, kuris pasakytas, atrodo, jis yra prasmingas, turėtų bent jau būti mums prasmingas. Ir jau kažkada kalbėjome irgi vieno iš laidų apie tai, kad kodėl Kristaus auka nėra savižudybė, kad jisai aukoja save laisvai, bet jisai nėra taip, kad žudosi, sakykime, ar dėl mūsų. Ir čia tada, mąstydamas apie šitą dalyką, ar čia gali būti bent jau viena iš prasmių būtent tokia, kad Izaokas sutinka nešti tai, ant ko jisai bus paukotas, bet Abraomas yra tas, kuris aktyviai turėtų atlikti, sakykime, šitą veiksmą ir tai nėra Izaoko vėl savižudybė, jeigu jisai ir atiduoda savo gyvybę, nereiškia, nu, sakykime, valingai. Bet nereiškia, kad jisai tada yra pasirengęs nusižudyti dabar dėl šito.
Taip, nes Kristaus mirtis, jeigu nebūtų didžio ketvirtadienio ir paskutinės vakarienės, kurios metu jis būtų pasakęs, tai yra mano kūnas ir kraujas už jūs atiduodamas, tai jinai taptų, na, tiesiog arba savižudiška, arba tiesiog, na, mirties ir tiek, bet kadangi jis ją aukoja save ir atsiduoda ir tokiu būdu, jinai tik tai yra jo aukos išreiškimo forma, bet tas pasiaukojimas turi būti. Be pasiaukojimo mes turėtume tiesiog Kristus nužudimo, o dabar mes turim jo auką. Taip ir čia, turbūt, tas yra, Laurynai, manau, tavo puiki, na, įžvalga. Beje, pastebėkim, kad jis trečią dieną atvyksta į tą vietą ir trečią dieną jis atgauna, tris dienas jis laiko Izaoką lyg tai jau mirusi. Viduje jis yra nutaręs, kad jis jau nebeturi sūnaus. O trečią dieną jisai nusileidžia nuo kalno su sūnumi, kuris jau turi. Tai šiuo atveju tai yra vėlgi viena iš nedaugelio vietų Biblijoje, kuri kalbėtų apie Mesijo mirtį ir trečią dieną prisikėlimą. Apaštalas Paulius laiške Korintiečiams 15 skyriui, jisai kalba, jisai sako, kad Kristus mirė, kaip sako raštai, buvo palaidotas, kaip sako raštai, ir trečią dieną prisikėlė, kaip sako raštai. Ir tu galvoji, o kurgi raštai sako, kad jis trečią dieną turi prisikelt. Štai šitas pasakojimas, kuris atrodo labai netikėtai, bet jis kalba apie Mesijo kančią ir trečios dienos prisikėlimą, nes Abraomas jį atgauna trečią dieną kaip savo gyvą.
Ir Jonos istorijoje nėra tas
trijų motyvas. Yra, yra, yra ir Jonos yra istorijoje, yra ir Juozapo istorijoje, yra ir jis sutinkamės keliose istorijose apie trečią dieną, bet tai nėra taip dažnai ir nėra tokio teksto, kad Mesijas prisikels trečią dieną, tokio nėra. Tačiau Paštas Paulius sako, raštai sako, kad jis prisikels.
Kitaip tariant, reikia mokėti skaityti juos, nes čia ir tada apie Jėzaus dievystę, kai klausia tada iš musulmonų toks būna iššūkis, tada parodyk man vietą Naujame testamente, kur Jėzus sako, kad aš esu Dievas, garbink mane. Na ir tokių netoli to yra, bent jau vieno tokio teksto, bet galima tą patį pasakyti visiškai kitais būdais. Ir nors Jono evangelijoje net ir nemengi skeptikai sutinka, kad vis dėlto ten matosi Jėzaus dievystė, tik tai interpretuoja kitaip, kad čia yra vėliau įsivystęs tekstas, dėl to čia krikščionis pridėjo kažką, bet ir kitose evangelijose, nežiūrint nuo ankstyviausių, tai matus Jėzaus dievystę.
Per pasakojimą.
Bet per pasakojimą, nes, pavyzdžiui, Jėzus suvaldo audras, o kas suvaldo audras Senajame testamente. Ir taip toliau, kad tikrai nereikia tų pačių žodžių, kad tu galėtum pagauti tą pačią mintį kaip ir čia, ne?
Tai jo, tai irgi galima sakyti, nebūtinai tai turi būti tiesmukiškai, bet kai mes skaitome, kad kažkur tai yra parašyta apie trečią dieną, tai va čia yra iš tų istorijų, kur mes skaitome ir apie Mesijo auką, kaip prototipą Izaokas yra, ir lygiai taip pat apie trečią dieną, kaip atgavimą iš mirusiųjų.
Ir kaip Jėzus sako, kas turi ausis, tegu klauso. Ir tada, kas turi akis, tegu turi, kaip sakyt, pamatyti šitos dalykus. Ir kartais nėra taip ir lengva jos pamatyti, net ir pliko mokymo. Kartais reikia ir tokio dieviško, sakykime, akių atvėrimo, kaip tada prieš tai 21 skyriui skaitėm, kad Hagarai buvo atvertos akis ir jinai pamatė tą vandens šaltinį. Ar būtų dar kažkas, apie ką norėtųsi pakalbėti, galbūt kažką esam praleidę?
Na, duotu atveju galbūt įdomu klausytam būtų ir tai, kad islamiškoj tradicijoje šitas epizodas Abraomas aukoja ne Izaoką, Izmaelį ir ne Dievas bando, o šetonas klaidina Abraomą ir jisai susiklaidinęs, na, sakykime, bando aukoti tą auką ir Dievas jį sustabdo, na, paskutinę sekundę atskleidęs šetono melą. Tai šiuo atveju aišku yra, kad žmonės bandė suprasti šitą tekstą ir per daug šokravo mintis, kad pats Dievas jį pakviečia aukoti ir tokiu atveju buvo bandyta, nu, turbūt mes iš krikščioniškos pusės žiūrim, kad kažkokia tai interpretacija, jog tai yra, sakykime, klaidinantis manevras, nes Dievas taip negalėtų bandyti. Beje, panaši idėja yra ankstyvo judaizmo tekste jubiliejų knygoje, kuomet nepasakyta, kad šetonas bando, bet šetonas išprašė Abraomo bandymą. Yra toks, reiškia, toks kontekstas, kad na, šiek kaip Jobo, kad yra apkaltina Abraomą, kad jis, sakykime, iš tikrųjų Dievo tiki dėl savanaudiškų motyvų ir Dievas yra priverstas, sakykime, Abraomą bandyti dėl to prašymo. Tokia yra interpretacija. Bet vienai per kitaip suprantam, kad skaitant šį tekstą žmonės yra šokiruoti ir atrodo, kad taip nelabai galėtų būti. Reikia dar kažkokio sušvelninimo, ar ne?
Islamo pradininkus ir jau vėliau musulmonus kiti dalykai šokiravo, taip pat kaip ir trejybės doktrina, kur irgi parašyta Korane, nesakyk trys, bet ir labai aiškiai, kad nėra taip ir aišku, bet islamas neteisingai supranta krikščionišką trejybės doktriną ir priskiria ten tėvą, sūnų ir Mariją į tą trejybę, tai čia vienas dalykas jau, kad klaidinga samprata yra, bet ta Dievo meilės irgi tokia samprata, kad taip Dievas myli žmogų, kad yra pasirengęs ateiti į šitą pasaulį ir pasiaukoti dėl žmogaus yra nesuprantama daugam. Ir ypatingai, kad islamas prieš tai kovoja ir tai, nes kaip Alahas nemyli taip, kaip šitas. Ir jis yra nutolęs ir jis negali, jis yra toks šventas, kad jis negali taip daryti, jis negali taip susipurinti, sustepti ir tada vat, Korane taip pat vėl. Yra rašoma, kad Jėzus nenumirė ant kryžiaus ir jo ten nenukryžiavo, tik taip pasirodė. Ir visos tos, kurios yra mums esminės krikščioniškos doktrinos, yra sukamos iš priešingos pusės, nes taip tarsi negalėtų būti.
Jo, tokia auka.
Neįmanoma. Ir tada taip, vat, mums tik irgi, kalbant jau ir apie pačią Bibliją ir jo sandarą, kad atrodytų, kad jeigu norisi padaryti tekstą tokį patrauklesnį žmogaus ausiai labiau suprantamą, tai kaip tik ne taip atrodo rašytum. Ir yra pavyzdžių daug, kurie bandė tada žmonės tą tekstą ir keisti, kad
labiau daryti priimtiną
kultūrą. Tai taip nešokiruotų. Iš tikrųjų, atrodo, kad va, Dievas esantis virš toksai logiškas ir jo ta meilė ir tai, kai jis daro, nėra taip suprantama. Ir kaip pats jis sako, mano mintis yra ne jūsų mintis, bet po to, kai tos dvasinėmis akimis gali pažvelgti tai, kai jis daro, ne tomis ausimis išgirsti, tu pamatai, kad čia yra kaip ir iš pirmo žvilgsnio nesuvokiama visiškai. Kita vertus, tai yra pati geriausia naujiena, kokia tik tais gali būti.
Jo, kad jo meilė yra radikaliai ir jis ne tik parašo Abraomo aukos, jis pats, na, sakykime, yra pasiryžęs aukai, ar ne, jis Abraomą myli. Bet jam reikalinga, na, parodyti, kad ta jo meilė yra, na, jis tarytum turi tam tikrą, randa savo ne priežastį, bet tam tikrą parodymą, kad jis nebe pagrindo, ne tai, kad nebe pagrindo, bet Abraomas tinkamas mylėti, ar ne, kad jis ne visiškai yra, kad tiesiog, na, kaip sakyt, turi lepunėlį, kurį apdovanoja nevertai, ar ne, kaip koks tironas savo numylėtą vaiką, apipila kažkokiais apdovanojimas, kurių jis yra visiškai nevertas, kaip kartais matom gyvenime atsitinkant, medaliais apdovanojant ir kažkuo, kuomet žmogus visiškai nevertas. Tai šiuo atveju Dievas išsirenka Abraomą, jame išaugina tą ištikimybę, parodo, kad Abraomas irgi jį laisvai myli ir jis gali, na, tikrai nesigėdyti Abraomo gelbinamas už jį. Ir vėlgi laiškė žydams mes turime tą tekstą, kad Dievas nesigėdė vadintis Abraomo dievu. Jam negėda, kad jis šiuo atveju turi, na, tokią tautą ir tokį tautos lyderį kaip Abraomą, ne, savo tikėjimo heroizme.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote, esate, viliuosi, būsite kartu su mumis, klausytės laidos Biblijos slėpiniai Marijos radijo eteryje, aš Laurynas Jacevičius. Laidą vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Jeigu ką esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Biblijos slėpiniai arba Marijos radijo grojaraštyje, tokiu pačiu pavadinimu. Na, jeigu norit palaikyti apologetika.lt veiklą, įskaitant ir šitą laidą, tai galite padaryti užsukę apologetika.lt /parama. Dar kartą ačiū visiems, ačiū Pauliu. Iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.